الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, kesempatan untuk kita bisa melanjutkan kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah sampai mendekati waktu maghrib insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan yang kita angkat pada sore hari ini adalah mengapa kita harus bermanhaj dengan manhaj as-salafus saleh. Kita bawakan ucapan Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam mengatakan inna li ahli sunnati manhajun kama li ahli zaighin manhajuhum atau kama qala al-Imam Syatibi mengatakan sesungguhnya ahli sunnati wal jamaah memiliki satu manhaj sebagaimana ahlu zaghin, orang-orang yang menentang, orang-orang yang sesat, mereka memiliki manhaj-manhaj yang sangat banyak. Kami bawa ucapannya beliau ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله." Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, jalanku yang lurus, yang satu jalan. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, sabil, satu jalan. Ahlu sunnah memiliki satu jalan saja. Dari zaman dulu sampai hari ini dan saya akan datang, ayat ini menerangkan bahwa jalan kebenaran yang diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya satu. Wala tattabi'u subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang sangat banyak. Yani jalan-jalan selain jalannya Rasul. Jalannya orang-orang yang menyimpang jumlahnya banyak, bukan hanya satu. Allah sebutkan dengan lafaz subul, fatafarraqu bikum an sabilihi, jauhi jalan-jalan kesesatan itu yang banyak tadi. Dikarenakan kalau engkau mengikuti jalan mereka akan menyebabkan engkau jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat lekor muslimin terdapat perintah untuk kita mengikuti satu jalan. Jalan kebenaran. Jalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa dalam Al-Qur'an, "Wa anna hadza sabili." Ini adalah jalanku. Jalan yang diajarkan oleh Rasul itulah jalan kebenaran. Adapun jalan-jalan yang banyak tadi adalah jalan-jalan bid'ah, jalan-jalan kesesatan. kekufuran, kesyirikan, yang itu semuanya adalah bikinan manusia. Waalaikumsalam. Yang itu semuanya adalah bikinan apa? Manusia. Yang membikinnya, yang mengadakannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Kita anggap ini sebagai mukaddimah untuk kita ambil sebuah kesimpulan. Di depan kita ada banyak jalan. Di depan kita terdapat sekian banyak pemahaman aliran. Kita disuruh memilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada jalan di muka bumi ini, jalan yang ke kanan umpamanya, ada jalan yang membawa kepada keberkahan, kebaikan, kesejahteraan, jalan yang menuju kepada kenikmatan, kegembiraan, kesenangan. Kemudian ada jalan yang menuju kepada kemungkaran, menuju kepada permusuhan, menuju kepada kesengsaraan. Maka tentunya kita akan memilih jalan yang menuju kepada kebahagiaan, akan memilih jalan yang menuju kepada darah yang penuh dengan gemah ribah Allah jinawi, kenikmatan itu pasti. Tidak ada seorang pun yang bersengaja-sengaja masuk ke daerah wilayah menuju jalan yang ada kesengsaraan, kehancuran, kerugian, kesengsaraan, adanya adab, ancaman dan sebagainya. Tidak mungkin. Maka kalau seandainya setiap orang ditanya milih jalan yang mana, kebenaran atau jalan kesesatan, maka jawabnya tentu secara lisan ingin mencari jalan kebenaran. Tidak ada orang yang bersengaja-sengaja ingin sengsara masuk dalam neraka. Mereka ingin masuk dalam surga, ingin masuk mendapatkan kenikmatan, ingin mendapatkan kebahagiaan. Tetapi dalam kenyataannya kaum muslimin, mereka lebih memilih jalan menuju kepada kesesatan. Maka pada kesempatan sore ini kaum muslimin, kita mengapa memilih jalannya Rasul alaihissalatu wassalam? Mengapa kita memilih jalannya al-haq yang dibawa Rasul alaihissalatu wassalam? Jawabannya tentunya kaum muslimin, yang pertama adalah itu satu hal yang diperintahkan dalam agama kita. Mengikuti jalannya para sahabat Nabi, mengikuti jalannya Rasul alaihissalatu wassalam beserta para sahabat beliau, adalah itu diperintahkan dalam agama kita. Sehingga kita beragama sesuai dengan perintah. Perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan juga perintahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan juga di sana terdapat larangan untuk kita menyelisih jalannya Nabi dan para sahabatnya. Ini menunjukkan haramnya kita menyelisihi jalannya Nabi dan para sahabatnya. Sehingga adanya perintah yang menunjukkan kewajiban mengikuti jalannya Nabi dan para sahabatnya, dan juga adanya larangan untuk kita menjauhi jalannya mereka para as-salafus salih. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Secara global, jalan kehidupan manusia terbagi menjadi tiga. Ini tersebut dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang kau murkai. yakni Yahudi, waladdallin, dan juga bukan pula jalannya orang yang sesat. Jalan kehidupan manusia hanya tiga dan tidak ada yang keempat. Tidak ada yang keempat. Yang pertama, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan kebenaran. Nanti akan kita sebutkan tafsirnya bila aliyah. Yang kedua, jalannya orang-orang Yahudi, yaitu mereka-mereka yang mengerti tentang kebenaran tetapi tidak mengamalkannya. Karena itu mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ad-dallin, jalannya orang-orang yang sesat. Jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang yang beramal tanpa ilmu. Jalannya Nasor. Sesat dikarenakan semangat beragama, tetapi tidak di atas bimbingan, tidak di atas hidayah. Hal itu mengakibatkan mereka dhalin, sesat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk kepada penjelasan Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari. Beliau menafsirkan tentang makna siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka. Dibawakan oleh beliau ucapan Imam Abu'l-Aliyah Ar-Riyahi, Abu'l-Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala, ulama di zaman tabi'in. Faqad arad Imam Ibn Jarir fi tafsiri bisanadin حسن الإمام ابن جرير الطبري dalam tafsir beliau menyebutkan dengan sanad yang hasan, seorang yang bernama Hamzah bin Mughirah bertanya kepada Abu Aliyah. Hamzah bin Mughirah mengatakan, sa'altu aba Abul Aliyah, aku pernah bertanya kepada Abu Aliyah tentang firman Allah siratal mustaqim, yang kita ucapkan dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Qala, beliau mengatakan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu, jalan yang lurus itu adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Hal ini pun aku pernah tanyakan kepada kepada ulama Al-Hasan Al-Basri, ulama besar zaman tabi'in. Aku tanyakan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri tentang tafsirannya Abu Aliyah tentang siratul mustaqim. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sadaqa wa nasaha, benar apa yang diucapkan oleh Abu Aliyah, dan sungguh beliau telah menasihati umat ini dengan tafsirnya tadi di atas. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Anda perhatikan di sini tentang pembahasan ini sedikit. Ulama yang bernama Abul Aliyah hendak memberitahukan kepada kita contoh person yang dipastikan telah meniti jalan yang lurus untuk kita bisa meniti di belakangnya. Langsung beliau mengatakan Rasul dan dua sahabatnya, bukan yang lain. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Imam Abdullah Bukhari menjelaskan turid ayyadiyakallahu siratul miskin, jikalau kalian wahai manusia ingin agar supaya Allah memberikan petunjuk kepada kalian menuju siratul miskin, maka falzan sunnah Rasulillah, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya dua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar. Ini yang dimaukan oleh Imam Abu Aliya, tunjukilah kepada kami siratul mustaqim. Enggak jelas bagi kita yang kaya apa, jalan yang berupa apa, maka dipertegas ini contohnya yang harus kami ikuti guna kamu bisa meniti jalan yang lurus tadi, itu Rasul dan dua sahabatnya. Dua sahabat ini disebutkan oleh beliau wa'ala ra'si tariqihim atau wa'ala ra'si al-khulafa ar-rasyidun wa'ala ra'sihim Abu Bakr dan Umar. Sahabat semuanya di bawah kekuasaannya khulafa ar-rasyidun. Al-khulafa ar-rasyidun yang paling besarnya adalah Abu Bakar dan Umar. Inilah siratul mustaqim. Siapa yang beragama dengan mengikuti Nabi dan para sahabatnya yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar, maka dialah yang di atas siratul mustaqim. Ini jalan kelurus, ini jalan kebenaran, ini jalan yang lurus. Yang kita setiap saat berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, yakni tunjukilah kepada kami jalannya Nabi dan para sahabat. Bimbinglah kami untuk bisa mengikuti jalannya Nabi dan para sahabatnya. Ini kita pinta setiap hari. Kita mohon dalam salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Maka sangat-sangat bersyukur kepada Allah, sangat-sangat berterima kasih kepada Allah tatkala doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan membimbing kita, mengenalkan kepada kita manhaj yang satu ini, beragama Islam dengan mengikuti sunnah Nabi, Al-Quran, Al-Hadith, dengan pemahaman para sahabat Nabi. Itulah siratul mustaqim. Di sana teramat banyak kaum muslimin, saudara-saudara kita yang juga mengucapkan kalimat yang sama, ihdinas siratal mustaqim. Bok jatuh, Pak. Teramat banyak saudara kita yang juga sholat mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tetapi Allah tidak berkenan memberikan hidayah, mengenalkan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka siratul mustaqim, bimbingan Nabi dan para sahabatnya. Mereka tetap berkutip pada bid'ahnya, pada penyimpangannya. Mereka tetap berada pada terkungkung oleh pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan yang ada pada mereka. Tidak kunjung Allah berikan petunjuk mengenal dakwah salafiyah, mengenal doanya Nabi dan para sahabatnya. Maka alhamdulillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berterima kasih kita diberi petunjuk ilmu dan kita dimudahkan untuk bertamasuk, berpegang teguh dengannya di zaman-zaman seperti ini yang penuh dengan fitnah dan kehancuran. Fitnah dalam hal akidah, kesyirikan merebak. Fitnah dalam hal bid'ah merebak menjamur. Fitnah dalam hal berbagai macam hal kemaksiatan, kemungkaran yang begitu dahsyatnya. Walhamdulillah Allah memberikan kepada kita satu ilmu yang besar ini. Berkewajiban mengikuti sunnah Nabi dan para sahabatnya. Meyakini itu sebagai kewajiban. Meyakini itu sebagai keharusan. Meyakini itu adalah jalan keluar dari problematika umat. Meyakini itu adalah hak. Dan kita alhamdulillah sampai hari ini bisa mengamalkannya. Walaupun tentunya masih kurang, harus tetap ditambah, harus tetap diperkuat, harus tetap. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, ini menjawab sebuah pertanyaan, mengapa kita harus mengikuti manhaj salaf, mengapa kita harus merujuk, mengembalikan urusan agama kita kepada manhaj salaf. Dikarenakan manhaj salaf itu mengajarkan kepada kita arju' ilallahi wa rasul, kembali kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada pemahaman para sahabatnya yang mana ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bisa dipahami hadirin. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Dhamat Ta'wil, qala bil ma'tagali annahu sallallahu alaihi wasallam ala siratil mustaqim, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pasti berada di atas siratal mustaqim, pasti fasaliku sabilihi, maka tentunya siapa saja yang menempuh jalannya Rasul, huwa saliku siratillah, dialah yang menempuh jalannya Allah, al-mustaqim, yang lurus. Siapa yang mencocoki Nabi dalam bab akidah, pelajari kitab para ulama yang mengajarkan akidah, pelajari tauhid makna la ilaha illallah, pelajari kalimat syahadah anna Muhammad Rasulullah, rukun dan syaratnya, konsekuensinya, pelajari rukun Islam, rukun iman, pelajari itu. Semakin kita pelajari sesuai dengan bimbingan Nabi, semakin kita bisa berjalan di atas jalannya beliau. Maka dengan demikian kita pun semakin kokoh di atas siratal mustaqim, la mahalata, ini hal yang pasti. Ini hal yang pasti. Fayajibu alaina ittiba'uhu. Maka dengan nas ayat ini, surah Al-Fatihah ini, mengharuskan kepada kita untuk mengikuti jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Dan jangan kita menyelisihinya. Tadi kami sampaikan di depan bahwa jalan kehidupan manusia ada tiga. Jalannya Nabi, jalan yang Allah murkai, dan jalan yang sesat. Kalau kita meninggalkan jalannya Nabi, para sahabat beliau, ya, maka kita akan jatuh pada, bisa jatuh pada maghdub, bisa jatuh pada dhalin. Secara singkat dari kaum muslimin, disebutkan oleh ulama kita menyambung pelajaran yang tadi pagi, siratul mustaqim adalah al-ilmu wal-amal, berilmu sesuai dengan ilmunya Nabi dan mengamalkannya. Adapun al-maghdub, jalannya Allah murkai, mereka berilmu tanpa amal, al-ilmu bil-amalin, mereka mengerti kebenaran tetapi mereka tidak mengamalkannya, karena itu Allah murka. Yahudi mengenal kebenaran sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ya'rifuna al-haqqa kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal tentang kebenaran yang diajarkan Nabi Musa, nabinya mereka, tetapi mereka
meninggalkannya. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri, tetapi mereka meninggalkannya.
Ucapan mereka yang terkenal dalam Al-Quran disebutkan, Sami'na wa asaina. Kami mendengar wahai Musa, tapi kami bermaksiat, yakni menyelisihi. Maka mereka dimurkai Allah Azza wa Jal, berilmu tanpa amal. Adapun dhalin, adalah beramal tanpa ilmu. Mereka sesat, memiliki kesemangatan dalam religi, religiusnya tinggi, keagamannya tinggi, tetapi mereka kaum muslimin tidak di atas al-ilmu, maka mereka dhalin. Muncul berbagai macam bid'ah-bid'ah dari mereka. Ini dia. Di antaranya adalah bid'ah ruhbaniyah, tidak mau menikah. Bid'ah da'uha yang mereka mengada-adakannya, itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, mari kita mengikuti Nabi dan para sahabatnya, berilmu dan beramal. Ini hukumnya wajib, dikarenakan kalau tidak mengikutinya, maka kita akan jatuh pada jalan yang dimurkai atau jalan yang sesat. Ini sebagai jawaban mengapa kita harus bermanhaj as-salaf. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Asy-Syaikh Al-Bukhari belum mengatakan, fabina'an ala ma sabaqa muhtasaran, berdasarkan dari apa yang telah kita sampaikan sebelum ini, kata beliau secara ringkas, ma hukmu tiba'i sabili rasulillahi wa sabila sahbihi. Kalau demikian adanya, apa hukum mengikuti jalannya Nabi dan jalannya para sahabat? Apa hukumnya? Apa hukumnya ittiba'i sabili rasulillah, mengikuti jalannya Rasulullah, wa sabila sahbihi, dan jalannya sahabat-sahabatnya? Al-jawabu wajibun, jawabannya adalah wajib. La mahida anhu, tidak ada satu celah bagi manusia untuk meninggalkannya atau menyelisihinya. Hukumnya adalah wajib, bukan hanya tawaran saja. Mau ya silakan, tidak ya nggak apa-apa. Toh yang lainnya juga benar, nggak. Harus, wajib mengikuti ini. Kalau kamu tidak mengikuti Nabi dan para sahabatnya, maka kamu pasti jatuh pada kesesatan, jatuh pada kemungkaran. Gak ada pilihan lain. Bagaimana kalau seandainya setengah mengikuti Nabi, yang setengah lagi enggak? 50% mengikuti Rasul, 50% mengikuti hawa nafsu. Enggak. Orang yang jatuh pada hawa nafsu, ya hawa nafsu. Walaupun dia mengikuti Nabi dalam beberapa sisi, dia tetap dikatakan sebagai pengekor hawa nafsu, walaupun terdapat padanya beberapa kebaikan-kebaikan. Misalnya seperti Khawarij, pada mereka terdapat kebaikan sholat, kebaikan puasa, sedekah, qiraatul Quran, qiyamul lail, kebaikan yang banyak. Tetapi pada mereka terdapat al-hawa, yang khuruj al-hukam, memberontak kepada pemerintah yang sah. Maka Nabi memfonis mereka, yamrukuna minad-din kama yamrukus sahmu minar ramiyah, dengan satu bahasa yang menunjukkan kepastian sesatnya mereka. Mereka telah melesat dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari buruannya. Ternyata kebaikan yang ada pada mereka itu tidaklah menyebabkan mereka berada di atas al-haq ketika terdapat bid'ah waris ada pada mereka. Bahkan bid'ah yang satu itu, karena Syekh Al-Albani menyebutkan dalam kitab Asy-Sitar, keluar zaman dahulu, kesalahan mereka hanya satu, yaitu tidak mementati walil amr, dan mereka memberontaknya. Dalam sisi yang lainnya benar, dalam sisi akidahnya benar, rububiyah uluhiyah semua sifatnya benar, dari sisi solatnya puasanya benar. Sampai-sampai Nabi kita mengatakan, yahkiru ahadukum salatahu ma salatihi, seorang di antara kalian merasa minder jika lo membandingkan solatnya dengan solatnya mereka khawarij. Tetapi satu bid'ah yang ada pada mereka ini mengeluarkan mereka dari sunnah, mengeluarkan mereka dari al-haq. Dengan bahasa Nabi, ya, sebagian ulama mentafsirkan bahasa ini menunjukkan kafurnya mereka. Yamruquna minad-din, mereka telah melesat, melesat jauh dari agama. Sebagian ulama menerjemahkan ini maknanya kafir. Tetapi mayoritas para ulama mengatakan sebagaimana Ali bin Abi Thalib, farru minal kufri farru, mereka lari dari kekufuran hakikatnya, bukan mereka kafir. Sehingga yang rajih dalam hal ini khawarij belum kafir, tetapi pasti sesat, pasti sesat. Walaupun sekali lagi ada kebaikannya sesuai dengan Nabi dalam beberapa sisi, penampilan fisik umpamanya berlihya di atas mata kaki, solatnya khusyuk, puasanya pun terus menerus, itu menyebab itu tidak dilihat, tidak diukur, tidak dikatakan mereka sebagai ahlul haq, walaupun mereka benar dari sisi itu ketika bid'ah itu ada pada mereka. Bisa dibahami hadirin, bahkan disebutkan dalam kitab Lamidul Manthur, ucapan para ulama kita yang mencontohkan bid'ah khawarij sebagai bentuk bahwa bid'ah itu menyebabkan tertolaknya amal saleh yang lain. Bid'ah itu ada pada diri seseorang, itu pun menyebabkan amalan saleh yang lainnya tertolak. Nabi menyebutkan dalam hadis Nahwaris di awal hadisnya, ya khruju min didi hadz rajul, akan keluar dari keturunan orang ini, Dhul Khuwaisirah, satu kaum yang mereka salat, yang mereka puasa, yang mereka baca Quran, tetapi kemudian mereka disebut sebagai anjingnya neraka, disebut sebagai sejelek-jelek bangka di bawah kolong langit ini, disebut mereka telah melesat dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah. Dan Nabi berkeinginan untuk menghancurkan mereka sebagaimana Allah menghancurkan kaum 'Ad. Salatnya tidak dilihat, puasanya tidak dilihat, tilawatul Qur'annya tidak dilihat, tertolak dikarenakan bid'ah satu ini pada mereka. Hadza qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga wajib bagi kita untuk apa? Betul-betul 100% totalitas tamasuk berkitab wa sunnah al-fahmi sahabat, memegangi Al-Quran, memegangi sunnah dengan pemahamannya para as-sahabat. Jangan tercampuri dengan bid'ah, jangan kita toleransi dengan bid'ah untuk mengiyakannya dan kita pun menerimanya dan terjun padanya. Jangan kita ingkari bid'ah. Syekh Shalal Fawzan menyebutkan dalam kitab Bid'ahul Qari, syarah syarhus sunnah al-imam al-Barbahari, sahabat Nabi menjadi sebaik-baik umat itu bukan karena kekayaan, bukan karena mereka orang Arab, bukan karena mereka adalah kaum Quraisy, tetapi karena mereka berpegang teguh dengan ajaran Nabi tanpa adanya bid'ah pada mereka, tanpa adanya bid'ah pada mereka. dikarenakan mereka orang-orang yang kokoh dalam mengingkari kebid'ahan. Di zaman Nabi mereka kaum muslimin tidak jatuh pada bid'ah. Belum ada bid'ah di zaman Nabi, tetapi Nabi sudah demikian keras dalam mengingkari bid'ah padahal belum ada. Seperti dengan Nabi, bid'ah yang muncul adalah khawarij. Tidak satu pun sahabat Nabi yang bergabung dengan khawarij. Bid'ah khawarij ini muncul dari pemuda-pemuda yang hidup tumbuh berkembang sepeninggal Nabi dan bukan sahabat Nabi. Muncul bid'ahnya Syiah. Tidak satu pun sahabat Nabi bersama mereka. Muncul bid'ahnya Qadariyah di akhir-akhir hidupnya para sahabat Nabi. Di waktu itu masih ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar menyatakan, ini bari uminu mumpura'u minni, aku berlepas diri dari mahamnya Qadariyah dan Qadariyah berlepas diri dariku. Mengapa mereka menjadi predikat khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku? Syekh Shalih Fauzan mengatakan, dikarenakan mereka di atas bimbingan Nabi tanpa bid'ah, di atas tauhid tanpa syirik, di atas sunnah tanpa bid'ah. Mengapa mereka bisa tanpa bid'ah? Dikarenakan kerasnya mereka dalam mengingkari bid'ah itu. Tidak ada toleransi, tidak ada kelonggaran, tidak ada tasamuh, berlepas dada dengan bid'ah. Karena itu mereka mampu melepaskan diri mereka dari jeratan bid'ah-bid'ah itu. Hadirin kaum muslimin, maka kalau kita mengikuti jejak langkahnya para sahabat Nabi dengan baik, dan itu yang dituntut dalam Al-Quran, walladzina taba'uuhum biihsan, dan mereka-mereka yang mengikuti para sahabat Nabi dengan sebaik-baiknya, maka niscaya tidak ada kesyirikan pada diri kita dan tidak ada kebid'ahan pada diri kita. Kalau ada bid'ah pada diri kita atau kita bergabung dengan bid'ah semeja atau setaklim atau sepanitia dengan bid'ah, atau kita berkumpul dengan mereka, toleransi dengan mereka, bisa kita diterima mereka dan kita bisa menerima mereka, maka itu dipertanyakan manhaj kita. Itu bukan manhajnya as-salafus salih. Itu manhajnya ikhwanul muslimin yang semakin hari semakin samar kemunculannya, dibawa oleh dulu dibawa oleh sururiyun, pengikutnya Muhammad Surur Zainal Abidin. Mereka mengadopsi pemikirannya khawarij yang ada pada ikhwan muslimin. Kemudian mereka namun menamakan dirinya mereka adalah salafiyin. Orang menganggap fikrah pemikiran mereka itu adalah pemikiran salafiyin. Untuk kemudian lebih samar lagi di zaman sekarang ini, tampil mereka seakan-akan mereka ahlu sunnah, tetapi mereka membawa pemikirannya sururiyah dari kalangan rajaiyun, orang-orang yang mengikuti pemahamannya mereka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mereka di antara kesalahan yang fatalnya adalah berkolaborasi dengan al-bid'ah, bisa menerima dan diterima oleh kalangan-kalangan mereka, pergerakan ikhwan muslimin dan yang semisalnya, ingin diterima oleh jamaah tabligh dan jamaah tabligh menerima mereka. Mereka memiliki kesamaan tidak keras terhadap kebid'ahan. Berbeda dengan bahwa salafiyah yang begitu bencar, begitu kuat dalam membantah bid'ah-bid'ah yang ada, sehingga mereka selamat dari tercampur adukan sunnah dengan al-bid'ah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikut ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, beberapa dalil yang disebutkan dalam Al-Quran wal Hadis yang menunjukkan kewajiban mengikuti manhaj salaf, sehingga
Kalau kita ditanya mengapa kita mengikuti manhaj salaf, jawaban pertama, itu perintah Allah. Itu dia. Dan itu pula perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau mereka ditanya, kenapa kalian mengikuti dakwanya Hasan Banna, yaitu Ikhwan Muslimin, maka tidak ada jawabannya nas, ayat ataupun hadis yang memerintahkan untuk mengikuti pemahaman Hasan Banna, Ikhwan Muslimin. Kalau akhirnya ditanya di antara mereka jamaah tabligh, mana nasnya engkau mengikuti jamaah tabligh? Apakah ada ayat dan apakah ada hadisnya? Tidak ada. Tapi kalau anda ditanya, kenapa anda mengikuti dakwah salafiyah, dakwahnya Nabi dan para sahabatnya, apakah ada ayatnya dan ada hadisnya? Banyak. Di antaranya disebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalannya orang yang telah kembali kepadaku. Ikutilah jalannya orang yang telah kembali kepadaku. Siapa yang dimaksudkan? Siapakah orangnya yang telah kembali kepada Allah, yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jejaknya? Siapa? Jawabannya adalah kaum muslimin yang telah terbukti kebenarannya, mereka betul-betul telah kembali kepada Allah dan telah mendapatkan ridha Allah dan telah dijamin masuk dalam surga, adalah para sahabat-sahabat Nabi. Maka ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, saya bacakan tafsir beliau, kullu sahabati munibun ilallahi ta'ala, semua para sahabat Nabi adalah orang-orang yang telah kembali kepada Allah. Fayajibu tiba'u sabilihi, maka wajib hukumnya dengan ayat ini mengikuti jalannya para sahabat. Waqwalihi waf'alihi, ucapan beliau dan perbuatan beliau atau mereka. Wa'atikadatihi, dan akidahnya mereka. Kenapa mereka dikatakan munibin, telah kembali kepada Allah? Dikarenakan dulunya mereka jatuh pada kesyirikan, dulunya mereka jatuh kepada kemungkaran jahiliyah. Kemudian datang Nabi di tengah-tengah mereka, mendakwakan tauhid, melarang dari syirik, mendakwakan sunnah, melarang dari bid'ah. Maka para sahabat berangsur-angsur, 1, 2, 3, 4, kembali kepada Allah mengikuti dakwahnya Nabi alaihissalatu wassalam. Di saat mereka dalam keadaan mungkar besar, jahiliyah. Maka dengan ini Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, semua sahabat adalah kaum yang telah kembali kepada Allah. Dan dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk mengikuti langkahnya para sahabat Nabi yang telah kembali kepada Allah Azza wa Jal. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Ya. Ini dalil yang sangat kuat yang mewajibkan kepada kita untuk mengikuti manhaj as-salafu as-salih, atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Katakanlah, ini adalah jalanku yang lurus. Aku mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata di atas ilmu basirah. Aku dan orang-orang yang mengikutiku maksudnya Allah, dan aku bukanlah orang-orang yang musyrikin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, ayat ini disebut oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in sebagai dalil wajibnya kita mengikuti jalannya Rasul dan para sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini tentang Nabi dan para pengikut beliau, mendakwakan apa? Adu'i ilallah, aku dan para pengikutku. Siapa pengikut beliau pertama kali? Sahabat, Muhajirin wa Ansar. Aku dan para pengikutku, ini orang-orang yang mengikutiku, memiliki ciri mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah al-haq. Wajabat tiba'uhu, maka wajib untuk mengikuti jejak langkahnya. Ini dalil yang kedua. Al-Imam Muqayyim menyebutkan, فَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَدِ اتَّبَعُ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَيَجِبُ اتِّبَعُهُمْ إِذَا دَعُوا إِلَى اللَّهِ. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, sungguh mereka telah mengikuti Rasul, maka wajib bagi kita untuk mengikuti para sahabat Nabi tatkala mereka berdakwah menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga sebagai dalil kewajiban mengikuti jalannya para sahabat as-salafus salih. Dalil yang berikutnya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-101, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ, dan barang siapa yang berpegang teguh dengan ajarannya Allah, فَقَدْ هُدِيَ, maka sungguh dia telah diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk menuju jalan yang lurus. Al-Imam Ibnu Qayyim menjadikan ayat ini sebagai dalil mengikuti jalannya para salaf, dikarenakan bahwasanya para sahabatlah orang yang dimaksudkan dalam ayat ini. وَمَنْ يَعْتَسِمْ, orang-orang yang berpegang teguh dengan ajarannya Allah, هُمْ أَصْحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مُعْتَسِمُونَ بِاللَّهِ. Para sahabatlah orang-orang yang telah berpegang teguh dengan ajarannya Allah, فَهُمْ مُهْتَدُونَ, dan mereka lah orang yang telah dipastikan mendapatkan hidayah. Fayajibut fatibahum wajibun, maka mengikuti jalannya mereka hukumnya wajib. Ini dia rekom sini. Dalil yang berikutnya, yang keempat, adalah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah berfirman, dan barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah datang petunjuk kepadanya dan dia mengikuti selain jalannya orang yang beriman, maka kami akan palingkan ke mana dia berpaling, dan kami akan tempatkan dia dalam neraka Jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Ayat ini mengharuskan kita mengikuti jejak langkahnya para sahabat. Dikarenakan apa? Ayat ini menerangkan ancaman bagi orang yang menyelisih jalannya para sahabat Nabi. Ancaman bagi siapa saja yang mengikuti jalannya selain jalannya para sahabat Nabi. Kami bacakan keterangannya Imam Ibnu Qudamah. فتواعد على اتباع غير سبيلهم بعذاب جهنم. Allah mengancam kepada siapa saja, Allah mengancam dengan neraka jahannam siapa saja yang meninggalkan jalannya sahabat-sahabat Nabi dengan kalimat nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan tempatkan dia dalam neraka jahanam. Dalam ayat yang lainnya, Allah berikan janji surga bagi siapa yang mengikuti para sahabat Nabi. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, As-sabikuna al-awwalun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan generasi yang pertama dari kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan Allah telah janjikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal selamanya. Dan itu adalah kemenangan yang besar. Pada ayat ini terdapat janji dari Allah akan dimasukkan ke dalam al-jannah para yang mengikuti jejak langkahnya para sahabat. Dan pada ayat yang tadi kita baca dalam surat An-Nisa, ada yang 115, ancaman dari Allah bagi siapa yang menyelisih jalannya para sahabat Nabi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani ucapan beliau yang terdapat dalam kitab Fathul Bari jilid yang ke-13 halaman 267,
Fasyidu man tamassaka bima kana alaihi salahu wastanaba ma ahdathahu al-khalahu. Fasyidu, orang yang bahagia. Ini ucapan Imam Ibn Hajar. Orang yang bahagia adalah orang yang mantamassaka, orang yang berpegang teguh bima kana alaihi salaf, berpegang teguh dengan ajaran-ajaran yang ada pada para salaf. Wajtanaba, dan dia menjauhi ma ahdathahu al-khalaf, bid'ah-bid'ah yang diadakan oleh al-khalaf. Al-khalaf yakni selain salaf. Disebutkan Imam Al-Lalikai dalam mukaddimah syarh usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, al-imam al-lalikai memiliki kitab syarh usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, penjelasan tentang i'tiqadnya ahli sunnati wal jamaah. Tebak sekian jilid, 6 atau 5 jilid kurang lebihnya. Di dalam mukadimahnya beliau mengucapkan kalimat, amma ba'du, fa inna awjaba ma'ala al-mar'i, kewajiban yang paling wajib bagi setiap orang adalah ma'rifatu i'tiqadiddin, mengenal tentang akidah dalam agama ini. Umakallafullah bi'ibadahu. Yang kedua, kewajiban bagi setiap orang untuk mengerti syariat yang Allah bebankan kepada setiap kita. Wajib bagi kita untuk mengenal itu. Mengenal hak Allah dalam hal tauhid dan mengenal hak Allah dalam hal kewajiban-kewajiban yang wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Kemudian beliau merinci ilmu apa saja itu. Saya baca secara cepat. Min fahmi tauhidihi wa sifati wa tasdiki rusulihi biddalai wa biddalail wal yakin wa tawasuli ila tu ila tarikiha at ila turukiha wal sidlalu alaiha bil hujj wal barahin wa kana min azimin maqul wa ahdahu hujjatun wa ma'kul kitabullahi al haqqul mubin. Dasar yang pertama, hujjah yang sangat kuat, yaitu kitab Allah al-haq yang sangat jelas. Thumma qala Rasul alaihi salatu wasalam, ucapan Rasul, wa sahabatihi al-akhyar, ucapannya para sahabat Nabi. Al-Quran sebagai sumber, wa qala Rasul, ucapan Nabi sebagai sumber, wa aqwali sahabat, dan ucapan para sahabat alaihi wassalatu alai sahabat Rasul ridwanullah ajma'in wa ma ajma'a alaihi as-salafu as-salihun. Menutup di bawah mukadimah yang panjang itu, beliau mengharuskan kita mengikuti jalannya para sahabat dan melarang kita untuk menjauhinya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, inna Allah jalla thanahu wa taqaddasa asmahu ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa law kariha al-musyrikun wa anzala 'alaihi kitabahu al-huda wan nura liman ittaba'ahu wa ja'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dalu 'ala ma'na ma'arada min mazahiri wa batinihi wa khasihi wa amihi wa nasihi wa mensuhi wa maqasadilahu al-kitab. Lihat Imam Ahmad mengurutkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-33, Allah mengutus walladhi ba'atha rasulahu bil huda. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk wa dinil haq, dan agama yang hak. Agama yang hak. Apa itu? Al-Quran was-sunnah. Bil huda wa dinil haq, Al-Quran was-sunnah. Rasul diutus sebagai apa? Al-mu'abbir an kitabillah. Mu'abbir, penjabar, penerang tentang kitab Allah yang menunjukkan kepada makna yang ada dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu, syahadahu fi dhalika ashabuhu, para sahabat-sahabat Rasulullah yang menyaksikan tentang Al-Quran itu turun dan diterjemahkan, ditafsirkan, dijabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka dengan ini kata beliau, fakanuhum alamun nasi bi rasulillah, maka dengan ini mereka para sahabat adalah manusia yang paling tahu tentang Rasul. Manusia-manusia yang paling a'lam bi Rasulillah. Para sahabat paling tahu dengan apa yang Rasulullah sampaikan yang berkaitan dengan Al-Quran, tentang petunjuk dan agama yang hak. Para sahabat. Maka dengan ini, kata Imam Ahmad, para sahabat Nabi kedudukannya adalah fakanuhumul mu'abbirin, maka mereka para sahabatlah yang menjelaskan kepada umat berikutnya tentang Al-Quran dan tentang ungkapan Nabi, penjelasan Nabi tentang Al-Quran. Masya Allah. Perhatikan, Allah menurunkan agama, Allah menurunkan wahyu Al-Quran. Hudalinnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Allah mengutus Rasul untuk menjelaskan petunjuk itu. Maka siapa orang yang paling tahu tentang petunjuk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawabannya. Rasul menyampaikan itu semuanya di depan siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Maka para sahabat Nabi adalah sebagai kaum yang mengungkapkan kepada kaum setelahnya, membimbing, mengajarkan kepada kaum setelahnya tentang bimbingan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka dengan ini wajib bagi kita mengikuti para sahabat Nabi, karena mereka orang yang paling tahu tentang Nabi dan paling tahu tentang bimbingan Nabi. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, lanjut kita pak, mau ngantuk nopo ini nopo, lanjut, lanjut. Yang mau wudu silakan wudu pak, tidak apa pak. Kana Al-Hasan Al-Basri fi majlisin, dulu pernah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dalam satu majlis, fadhukira ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau fadhakara ashabu Muhammad, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyebut tentang keutamaan para sahabat Nabi. Faqala, maka beliau mengatakan, innahum kanu adarru hadil ummati quluban, mereka adalah kaum yang paling baik hati-hati mereka di umat ini. Ucapan Al-Hasan Al-Basri ini terdapat dalam kitab Asy-Syari'ah Imam Al-Ajuri. Saya ulangi kembali ucapan Imam Hasan Al-Basri, innahum kanu abarru adil ummati quluban. Mereka adalah kaum yang paling baik hatinya di umat ini. Wa amakuhum ilman, wa amakuha ilman. Para sahabat adalah kaum yang paling dalam keilmuannya. Paling dalam keilmuannya mereka. Tidak akan ada generasi manapun setelah mereka yang lebih dalam ilmunya daripada para sahabat. Wa qalu takalluhan, mereka kaum yang paling sedikit dalam memberatkan diri mereka. Kaum mereka adalah qauman ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi. Mereka adalah satu kaum yang telah Allah pilih untuk menjadi sahabat nabinya, untuk menjadi teman-teman sahabat-sahabat nabinya dalam mendakwahkan al-haq, memerjuangkannya al-haq itu. Nabi tidak berdiri sendiri dalam jihad-jihad, Nabi bersama para sahabatnya. Ya. Fa maka beliau mengatakan fatushabbihu bi akhlaqihim wa taraikihim, maka hendaknya kalian pun mencontoh tentang akhlak mereka dan jalan-jalannya mereka. Fa innahum rabbil ka'bati alal hudal mustaqim, maka sesungguhnya mereka para sahabat Nabi, mereka adalah kaum yang pasti di atas jalan yang hak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini ucapan beberapa para salaf. Pembahasan kita berikutnya ya kaum muslimin, nukilan yang panjang disebutkan dalam kitab Dhamu Ta'wil. Antum perhatikan betul-betul, dan ini dalil secara akal yang sehat, yang tidak mungkin manusia yang waras menolak ini. Kalau tadi kan ayat hadis Nabi yang belum kita sampai baca, kemudian ucapan para a'immah, kita baca di sini ucapan Imam Ibnu Qudamah. Ini sebelum kita baca, untuk melihat ke sini kaum muslimin, ada kalanya orang mengatakan salaf kan manusia biasa, bisa benar bisa salah dong, ya tidak? Iya, sebagaimana kaum zaman sekarang ini manusia biasa, bisa salah bisa benar. Karena itu gak ada kewajiban mengikuti salaf, kok bisa benar bisa salah kok. Sebagaimana zaman sekarang ini gak ada kewajiban mengikuti zaman sekarang ini, bisa salah bisa benar. Untuk kemudian bagaimana menjadi kabur pembahasan, menjadi kacau keyakinan mengikuti para sahabat, menjadi pudar dikarenakan dengan alasan sahabat juga bisa salah. Masa kita harus mengikuti orang yang salah? Memang benar? Hah? Ya tidak? Iya, berarti kita tidak wajib mengikuti sahabat. Betul juga ya. Gimana betul? Betul. Dan sing benar kepripun? Iya. Ini yang akan kita baca hujjah dari Imam Ibnu Qudamah. Akal sehat saja menunjukkan wajib mengikuti para sahabat, sebagai bantahan kalimat tadi di atas. Kita bacakan di sini ucapan beliau. Qala al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi fi Dhami Ta'wil, faqad thabata wujubu ittiba'i salafi rahmatullahi alaihim bil kitab wa sunnah wal ijma'. Maka sungguh telah ditetapkan kewajiban mengikuti para salafus saleh, ditetapkan dalam Al-Quran, ditetapkan dalam As-Sunnah, dan ditetapkan dalam Ijma'. Dalil sangat kuat, Al-Quran, Sunnah, dan Ijma',
mengharuskan kita mengikuti as-salafus salih.
Kemudian dia mengatakan wal ibratu dalat alai. Ibrah
itu apa?
Pelajaran, kenyataan.
Bahasa kitanya kenyataan.
Kenyataan yang ada pun menunjukkan wajibnya mengikuti as-salafus salih.
Yani dengan akal yang salim, yang sehat. Pelajaran.
Kita bisa ambil ayat jelas, hadis jelas, ijma ulama jelas.
Mengharuskan kita kembali kepada para salafus salih.
Demikian pula dengan pelajaran yang lainnya. Apa itu?
Beliau menyebutkan urian. Antum ikuti, jangan nulis dulu. Mbok nanti mboten paham.
Qala, beliau mengatakan, fa inna salafa la yaghlu min an yakunu musibina aw muhti'in. Sesungguhnya salaf mereka tidaklah kosong, yakni masih ada kemungkinan mereka adalah orang-orang yang musibin, yang benar, atau kemungkinan yang kedua mereka orang-orang yang salah.
Ya tidak?
Ya ada dua kemungkinan.
Mereka kaum yang benar, sahabat Nabi, atau mereka kaum yang salah.
Fa'inkanu musibin, kemudian belum menjelaskan dua kemungkinan ini. Kemungkinan pertama, para sahabat Nabi secara menyeluruh, Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan semua para sahabat yang telah Allah ridhoi, Allah terima amalan mereka dan telah mendapatkan janji surga. Kata beliau, mereka adalah kaum yang benar.
Wajib kita mengatakan itu, mereka kaum yang benar.
Fawajib tibahum, maka dengan ini wajib mengikuti jejak langkahnya para sahabat. Li'anna tiba'a sawab wajibun, alasannya dikarenakan mengikuti yang benar itu hukumnya apa? Wajib. Menggunakan akal yang sehat, mengikuti kebenaran, wajib.
Benar kok ditinggalkan?
Kalau kamu meninggalkan yang benar, berarti kamu mengikuti yang batil. Hukumnya haram. Masa batil diikuti? Akalnya siapa pak yang mengatakan seperti itu? Oh, batil kok diikuti?
Akal sehat mengatakan yang hak yang diikuti,
wajib hukumnya. Urkubul khata' fil i'tiqadi haram, mengikuti kesesatan dalam akidah hukumnya haram.
Walianhum qad idza kanu walianhum idza kanu musibin kanu ala siratul mustaqim.
Lihat ucapan beliau, para sahabat Nabi mereka adalah orang-orang yang benar sernas
Al-Quran wa sunnah dengan ijma,
maka mereka lah berarti orang yang di atas siratul mustaqim, seperti yang tadi di awal kita sampaikan. Wa mukhalifin, maka dengan ini siapa saja yang menyelisih para sahabat Nabi berada pada jalannya syaitan yang menuju kepada siratul jahim, neraka jahim.
Ini betul-betul masuk akal sekali.
Para sahabat Nabi, pihak yang benar dengan nas hujjah yang sangat banyak tadi, maka mereka lah orang yang di atas siratul mustaqim. Nah, siapa saja yang menyelisih jalannya mereka berarti berada pada jalan yang mana? Menuju neraka al-jahim. Mengikut para syaitan yang mengarah kepada neraka jahim.
Ini kalimat ini bisa difahami, dicerna, dimengerti.
Ini dia. Waqad amara Allah bittiba'i sabili wa siratihi. Semua Allah telah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jalannya Nabi dan para sahabatnya. Wa nahana anittabi' ma siwa, dan Allah melarang dari mengikuti jalan yang lainnya.
Mulai disebutkan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ayat ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan jangan akan mengikuti jalan-jalan yang lain, maka akan memecah belah kalian dari jalannya Allah. Itulah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian, semoga kalian bertakwa. Satu pembahasan. Pembahasan yang berikutnya adalah wa idza za'ama za'imun atau wa in za'ama za'imun. Kalau seandainya ada orang yang menyangka dengan akalnya, menyangka anna muqti'un, bahwa para sahabat Nabi adalah orang-orang yang salah, menyangka dengan pemikirannya, menyangka dengan perasaannya, para sahabat Nabi orang-orang yang salah, orang-orang badui tidak memiliki apa keilmuan zaman kuno, bukan zaman now, ya, bukan zaman sekarang. Nah, para sahabat Nabi orang-orang terbelakang, sahabat Nabi orang-orang yang salah. Kalau seandainya ada orang yang punya pemikiran para sahabat Nabi pihak yang salah, maka konsekuensi dari ucapan ini adalah kana qabihan fi haqqi Islam kulli, maka dia berarti mencerca Islam secara total, mencerca Islam secara total. Kenapa demikian? Karena jaza yuqtiu fi hadza, dikarenakan karena kalau seandainya para sahabat Nabi adalah kaum yang salah, maka Islam yang dibawa oleh para sahabat Nabi adalah Islam yang salah. Dan Islam yang datang kepada kita hari ini adalah melalui jalurnya mereka. Akidah kita, ibadah kita, zikir kita, salat kita tidak lain melalui jalur mereka. Kalau para sahabat Nabi adalah pihak yang salah, otomatis yang sampai kepada kita ya salah. Rawinya salah kok, penyampainya juga salah, yang menukilkan dari Rasul salah, maka yang nyampe kepada kita pun nukilan yang apa? Salah. Ini konsekuensinya. Kata beliau yang berikutnya, seandainya para sahabat Nabi adalah kaum yang salah, para sahabat Nabi kaum yang mukhti, allatun qalan ahbar, tentunya tidak layak untuk dinukilkan berita-beritanya, allatana qaluha, ilmu yang mereka sampaikan, para sahabat Nabi kaum yang salah, maka kalau menyebut sebuah ilmu jangan diterima, mereka salah. Ayat salah melalui sahabat, sahabat kaum yang salah. Hadis salah, tidak usah diterima karena sahabatnya salah. Pemahaman mereka, amalia mereka, prakteknya mereka dalam beragama salah, karena mereka kaum yang salah. Demikian juga kata beliau, wala tusbatat mu'jizatun Nabi, dan tidak ada Al-Quran sama sekali yang mana Al-Quran adalah mu'jizat Nabi. Tatkala para penukilnya yang menukilkan Al-Quran adalah kaum yang salah, maka kalau seandainya betul para sahabat adalah kaum yang salah, mengakibatkan tuqtilu riwayah wa tazulu syariah, semua riwayat itu batil karena rawinya sudah batil, semua syariat akan sirna karena tidak ada yang boleh kita terima dikarenakan sahabat salah. Maka Imam Ibnu Qudamah mengatakan, ketahuilah, la yajuzu lil muslimin ay yaqula hadza wa la ya'taqiduhu, tidak boleh bagi seorang muslim mengatakan kata-kata ini, dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk meyakini keyakinan ini. Yakni apa? Kata-kata yang mengatakan para sahabat pihak yang salah, enggak boleh, karena konsekuensinya sangat mengerikan. Enggak boleh meyakini sahabat salah, Karena konsekuensinya semua agama akan batil. Dikarenakan penukil agama ini telah salah. Siapakah yang menuduh para sahabat pihak yang salah? Syiah. Syiah mereka mengkafirkan para sahabat Nabi. Semuanya. Hanya beberapa orang saja yang mereka akui. Itu pun dengan hawa nafsu mereka. Yang pada hakikatnya juga mereka mengingkarinya. Mengingkari Ali bin Hasan, Ali bin Abi Talib, Hasan bin Ali dan yang lainnya. Diingkari pula oleh mereka. Disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah. Dinukilkan dalam kitab Lamidul Manthur. Mereka itu menjelek-jelekan para sahabat, menghina para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Bukan hanya menyalahkan, mengkafirkan para sahabat. Mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Uthman, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan Abu Hurairah, mengkafirkan para sahabat. Dalam rangka tujuannya, menghancurkan syariat Islam. Kalau keyakinan mereka sudah masuk ke dalam hati-hati kaum muslimin, bahwa para sahabat adalah pihak yang salah, apalagi pihak yang kafir, maka otomatis semua riwayat hadis yang ada ditolak, karena adanya riwayat hadis itu melalui mereka. Bahkan Al-Qur'annya pun ditolak, karena Al-Qur'an itu pun melalui mereka. Dan ini tidak boleh dikatakan oleh seorang muslim pun. Ini menggunakan dalil apa, Pak? Akal. Akal yang sehat. Tidak mungkin ada seorang muslim mengatakan kalimat ini. Tidak mungkin. Berarti semua muslim berkewajiban mengatakan para sahabat pihak yang benar. Musibin mereka. Pihak yang suara. Pihak yang hak. Pihak yang harus dimuliakan, dihormati. Dan haram itu dicaci maki dan disebut dengan kejelekan. Haram disebut kejelekannya. Harus dihormati, disanjung, dipuja, karena mereka telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, serta merta kalau ada orang yang bicara kepada kita, para sahabat pihak yang salah, atau pada mereka terdapat kesalahan, ingin merusak nama baik para sahabat, ingin merusak kesikuhan dan kepercayaan umat terhadap para sahabat, maka sebutkanlah dengan dalil ini. Kalau tidak mau menerima ayat, hadis dan ijma' para ulama, sebutkan dalil ini. Dua kemungkinan. Kalau kamu mengatakan para sahabat pihak yang salah, berarti konsekuensinya 1, 2, 3, 4, 5 ini. Anda mengatakan Islam ini batil secara total. Karena tidak ada satupun bidang Islam yang datang kepada kita hari ini kecuali pasti melalui mereka. Karena tidak mungkin dong kita langsung kepada Rasul. Mungkin, Pak? Oh, tadi malam saya ketemu Rasul. Ngimpi ketemu dalil atau hadis? Tidak, kaum muslimin. Tidak ada lagi penambahan syariat. Tidak ada lagi pengurangan syariat. Semua syariat yang nyampe kepada kita harus melalui para sahabat. Bahkan niscaya dia akan bertobat dengan anggapan bahwa salafus shalih adalah kaum yang salah. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, dengan ini kita bisa mengambil sebuah hikmah. Nas Al-Quran, nas Al-Hadith, nas Al-Ijma', nas Al-Ibrah sahih, pelajaran yang sahih. Kenyataan yang ada pun menunjukkan kepada kita wajib mengikuti manhaj salaf, manhaj as-salaf, dakwah salafiyah yang dibawa oleh as-salafu as-salih. Bisa dipahami hadirin? Ini. Kita masuk kepada nukilan-nukilan ucapan para ulama yang menunjukkan kewajiban mengikuti dakwah salafu as-salih. Di antaranya ucapannya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. yang disebutkan dalam Majmu Fatawa jilid yang keempat halaman 149. Dia mengatakan la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa ataza ilayhi bal yajibu qabul dhalik minhu bil ittifaq فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. Berkata Imam Ibn Qudam Maqdisi, berkata Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, la aiba, bukan satu hal yang aib bagi orang yang menampakkan manhaj salaf, menisbatkan diri kepada salaf dengan mengatakan ana salafi, aku adalah orang yang mengikuti jejak langkahnya para salaf. Itu bukan aib. Bal yajibu, bahkan wajib, qabulu dzalika minhu, untuk menerima hal itu darinya. Bittifaq, ini adalah disepakatilah para ulama. Wajib mengatakan ana salafi, itu adalah sesuatu yang disepakati. Fa inna madhhab as-salaf, dikarenakan sesungguhnya madhab salaf, ajarannya para salafus saleh, la yakunu illa haqqan, tidak ada kecuali pasti itu benar. Tidak ada satupun ajarannya para salaf kecuali pasti itu sesuatu yang benar, hak. Belajar akidah, akidah yang benar, akidahnya mereka. Belajar ibadah, mau belajar apapun, maka mereka lah pihak yang hak. Disepakati ahli ini oleh para ulama semuanya. Masya Allah, ini adalah penegasan dari Syekhul Islam Taimiyah. Yang kita sebut Syekhul Islam Taimiyah, Al-Imam Ibn Qudamah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama-ulama yang lainnya tadi kita sebutkan, itu ulama salaf, ulama dulu sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga kalau ada yang mengatakan dakwah salaf itu dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mencetus dakwah salaf itu adalah seorang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Salafiyah Wahabiyah, dakwah salaf ini dakwah sebelum, jauh sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini dia, jauh kaum muslimin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagaimana syekh-syekh yang lain yang sebelum beliau, Ibn Qayyim, Ibn Taimiyah, Ibn Kathir, yang sebelumnya lagi Ibn Uzaimah, yang sebelumnya lagi Bukhari, Muslim, sebelumnya lagi Al-Imam Barbarahwahari, Al-Imam Ahmad, itu ulama yang mereka mengembalikan agama Islam ini kepada as-salafus salih, bukan pihak pencetus, penggagas, perancang, sehingga dikesankan dakwah salafiyah ini adalah dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dakwah salafiyah ini adalah dakwah layaknya hizbi-hizbi yang lain, bikinan seseorang yang merujuk pada pemahaman Wahabiyah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Salah anda. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengajarkan ilmunya para salaf. Nukilan-nukilan beliau, ucapan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ucapan para sahabat, setelah menyebutkan ayat dan hadis seperti dalam kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, cucu beliau yang syarahnya. Maka sangat dusta sekali kalau mereka mengatakan dakwah salafiyah ini bukan dakwah sahabat, dakwah kurun waktu abad ke-13 atau abad yang ke-12 yang dicetuskan Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga kita tidak usah mengikutinya. Itu toh hizbi tertentu, kelompok tertentu bikinannya Muhammad bin Wahab, sebagaimana kelompok yang lainnya kaum muslimin itu bikinannya Hasan al-Banna, sebagaimana kelompok yang lainnya jamaah tabligh bikinannya Muhammad al-Iskandahlawi. Sehingga enggak usahlah kita mengikuti dakwah salafiyah, oh itu bikinan orang. La, tidak sama sekali. Pembuktiannya, ikhwan muslimin, jamaah tabligh dan yang semisalnya, mereka memiliki pencetus-pencetus, pejabat-pejabat teras, pimpinan-pimpinan yang harus disetujui oleh bawahannya. Sehingga bawahannya taklid kepada pimpinan mereka, terikat dengan cara main ADART yang telah ditentukan oleh masing-masingnya. Itu yang ada pada jamaah tabligh, itu yang ada pada ikhwan muslimin, merucut kepada para pencetusnya. Ada mudah salafiyah ini menyebutkan ucapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mempelajari kitab-kitabnya beliau. Ini sebagaimana kita membaca kitabnya Syekh Utsman Taimiyah Ibnu Qayyim, mengkaji dan membaca kitab mereka yang mengajarkan kepada pemahaman salaf, bukan dalam rangka taklid kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apapun yang dikatakan Muhammad bin Abdul Wahab adalah agama kita, yang tidak dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab bukan agama kita. Bukan seperti itu. Beliau benar ketika benar, dan ketika beliau salah maka katakan salah, sebagaimana kita menyikapi ulama-ulama yang lain. Kaidah dalam beragamanya kita bukan dibikin oleh Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi berdasarkan Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Hakadha kaum muslimin rahimani wa jami'an. Maka dengan ini jelaslah bahwa manhaj salaf adalah manhaj yang diwariskan dari zaman Nabi ke zaman berikutnya, ke zaman berikutnya, sampai hari ini. Walhamdulillah, dakwah yang seperti ini dijamin keberadaannya, dijamin keberlangsungannya oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, dan ini adalah janji Allah azza wajal, di mana Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya kami menurunkan adzikra asy-syariah, menurunkan Al-Quran, menurunkan wahyu, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Janji Allah ini hak. Agama Allah yang Allah berikan kepada Nabi, al-haq itu akan terus-menerus ada. Allah akan munculkan, Allah akan ciptakan orang-orang yang dipilih oleh Allah guna mendakwahkan ajaran ini, guna mengajarkan ajaran ini. Ini dia kaum muslimin, sampai akhir bumi ini atau sampai yaumul qiyamah atau mendekati yaumul qiyamah. Nabi kita juga mengatakan, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina al-haq, akan terus menerus ada di tengah-tengah umatku orang-orang yang menampakkan al-haq sampai yaumul qiyamah. Wahumala dhalik, dalam keadaan mereka di atas al-haq itu. Artinya bahwa dakwah salafiyah ini bukan dakwah diciptakan dalam kurun waktu tertentu dan akan berhenti pada waktu tertentu dengan pimpinan dan pejabat terasnya ini dan itu. Tidak. Ini dakwah, memang dakwahnya Nabi. Sehingga kalau antum ditanya siapa pemimpin dakwah salafiyah, Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam, bukan yang lainnya. Adapun yang lainnya diikuti jika ucapannya sesuai dengan Rasul. Apabila ucapannya berbeda dengan Rasul maka ditolak. Sebagaimana ucapan Imam Malik, ma minna illa yukhadhi min qalihi wa yurab, tidak seorang pun diantara kita kecuali diterima dan ditolak ucapannya. Jazakallahu khair. Tadi saya mau bicara, ini airnya sudah habis, sehingga kita mau selesai, malah dikasih lagi. Masya Allah, pinter. Berarti enggak habis-habis ini nanti, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimam jami'an. Sehingga kaum muslimin, al-haq itu ada pada mereka. Kita baca ucapannya al-Imam Al-Auza'i, Imam Ahlu Syam, Imam di zaman tabi'in. Isbir nafsaka ala sunnah wa kif haith waqafal kaum. Sabarkanlah dirimu di atas sunnah dan berhentilah engkau di mana kaum, yakni sahabat, berhenti. Wa qul bima qalu, dan berucaplah kalian dengan apa yang diucapkan oleh mereka. Wa kuf ma kafu, tahanlah dirimu dari apa yang para sahabat mereka menahannya. Wasluk sabila salafika salih, dan tempuhlah olehmu jalannya para salafus salih. Fa innahu yasa'uka mawasi'ahum, karena jalan itu akan menyampaikanmu kepada satu titik yang telah menyampaikan mereka pada titik tersebut. Yakni para sahabat menuju dalam surga. Sahabat telah mendapatkan predikat radhiyallahu anhum wa radu'an. Sahabat telah mendapatkan janji dari Allah Azza wa Jalla. Maka ikutilah jalannya mereka, engkau pun akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh mereka. Hal ini kaum muslimin disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitab Damu Ta'wil. Siapa yang ingin mendapatkan seperti yang didapatkan oleh para sahabat, ikutilah jalannya mereka. Ini masuk akal juga, Pak? Masuk akal. Engkau akan sampai pada satu titik keberhasilan yang telah diraih oleh para sahabat. Saya bacakan ucapan beliau. Faman ahabbal kauna ma'as salafi fil akhirah. Barang siapa yang ingin bersama para salaf di akhirat. Faman ahabba, barang siapa yang ingin al-kauna ma'as salaf, keberadaannya bersama salaf di akhirat. Wa yakuna ma'udan bima wa'idu bihi minal jannati waridwan, dan dia pun menginginkan agar mendapatkan janji-janji yang telah diberikan kepada para sahabat, janji surga dan ridha. Maka fal yattabi'hum bihsan, hendaknya dia atau kita ini mengikuti para sahabat dengan sebaik-baiknya. Wa man ittaba'a ghaira sabilihim, adapun orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat dari sekte manapun, dari faham manapun, dari aliran manapun, tidak mau mengikuti jalannya para sahabat, maka merekalah orang-orang yang berpaling dari kebenaran, dan Allah akan memalingkan mereka dari kebenaran itu. Siapapun, apakah dia syiahnya, khawarijnya, qadariyahnya, jabriyahnya, murjiahnya, jahmiyahnya, mu'tazilahnya, asyariyahnya, dan semua pemahaman yang ada yang menyelisih para sahabat Nabi, itulah sempalan, itulah berpalingnya mereka dari al-haq, yang mana Allah akan masukkan mereka ke dalam apa? Kepada jahannam wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini sudah kita bacakan tadi di awal. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya kita bacakan ucapan Abu Uthman Uthman Ibn Sa'id Ad-Darimi. Atau juga ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Memperhatikan sebuah kesimpulan yang sangat indah sekali. Dia mengatakan, "Fa'in kuntum minal mu'minin." Jikalau kalian oh manusia termasuk orang yang beriman, jikalau kalian oh manusia termasuk orang yang mu'minin, wa ala minhaji aslafihim, dan kalian berada di atas jalannya para salafus salih. Lihat, orang yang beriman itu pasti berjalan di atas jalannya orang yang apa, di atas jalannya para salafus salih. Itu sebuah paket yang pasti. Tidak ada orang yang beriman ternyata dia tidak berjalan di atas jalannya para salafus salih. Itu tidak ada. Apa ada nasnya? Ada nas yang tadi kita baca dalam surat An-Nisa ayat yang 115. Wa may yashakkika ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Para siapa yang menyelisih nabi setelah datang pada mereka petunjuk dan tidak mengikuti jalannya orang yang beriman, siapa yang maksudkan para sahabat. Maka dengan ayat ini jelas orang yang beriman siapapun dia, berarti dia adalah orang yang mengikuti jejaknya para salaf. Sebuah hal yang paket. Kalau tidak mengikuti jejaknya para salaf, dia bukan orang yang beriman. Ahlul bid'ah, orang yang menyimpang, orang yang sesat. Walaupun dia mungkin jidatnya hitam, tukang salat malam, puasa siang, wajahnya pucat karena kurang tidur dan kurang makan, tetap dia bukan ahlu sunnah ketika dia tidak mengikuti as-salafu as-salih. Kata beliau, jikalau kalian orang yang beriman dan kalian mengikuti jejak langkahnya para salafu salih, maka lakukanlah langkah-langkah berikut ini. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kita ini meyakini berada di atas dakwah salafiyah dan mengharuskan pada diri kita berada di atas dakwah salafiyah, maka berikut ini adalah langkah-langkah yang harus kita buktikan dengan nyata. Yang pertama, faqtabisul ilma min atharihim. Carilah ilmu dari asar-asar mereka. Carilah ilmu dari asar-asar mereka. Perhatikan di sini kaum muslimin. Karena ilmu itu dasarnya amal. Ilmu yang benar ilmunya salaf. Carilah ilmunya mereka agar engkau benar. Sebagaimana dalam pelajaran di pagi tadi menjelang siang. Masih ingat Pak Muslimin? Ilmu itu adalah dasarnya amal. Ilmu yang hak itu adalah ilmunya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Faqtabisul ilma min atharihim. Ambil ilmu dari asar-asar mereka, jejak-jejak mereka. Ambil ilmu dari pemahaman dan amaliyahnya mereka, jangan dari yang lain. Maksudnya ilmu yang batil. Masih ingat tadi bagi Pak, ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang hak, ada ilmu yang batil. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Jangan salah menimba ilmu. Kalau kau pengen jadi salafi, yang dibuka bacanya adalah kitab-kitab tasawuf. Salah alamat jenengan Pak. Mau jadi seorang salafi yang dibaca buku-bukunya Said Kutub, buku-buku batil yang mengarahkan kepada takfiri, salah Anda. Hati-hati dalam mengambil ilmu, itu menunjukkan jejak langkahmu dalam beragama. Ini yang pertama. Yang kedua,
Waqtabisul huda fi sabilihi. Raihlah petunjuk dengan mengikuti jalannya. Betul-betul kita mengikutinya secara ilmiah dan secara amaliyah. Buktikan itu. Jangan punya bajuku baju salaf, casingnya casing salaf, 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 salaf. Tapi begitu dipertegas dengan prinsip-prinsip manhaj salaf, mereka pun menyimpangnya. Misal sikap tegas terhadap ahlul bid'ah. Tidak boleh kita lembek dalam menyikapi ahlul bid'ah. Mereka pun tidak mau menerima prinsip ini. Ya saya salafi, ini orang kena menem dalam salafinya. Waduh, ada salafi orang nemen, ada salafi nemen. Kusingga yang apa, Pak? Ini ucapan mereka untuk mengkaburkan bahwa salafi itu banyak macam. Ada salafi yang garis keras, ada salafi yang lemah lembut. Yang garis keras itu adalah mereka itu yang suka mentahdir-tahdir. Yang garis lembek itu atau lemah lembut, kata mereka, kami ini yang masih mau bergaul dengan al-bid'ah, masih bisa menerima kebaikan al-bid'ah. Ini salafi yang lemah lembut. Waduh, kayak gitu kok salafi? Mana salafmu? Mana ulama yang seperti itu? Mana sahabat yang seperti itu? Apakah Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, kibar ulama zaman dulu seperti itu? Itu muncul di zaman-zaman sekarang ini yang dibawa Muhammad Suruh Zainal Abidin, yang pada hakikatnya itu adalah dalam rangka untuk menggabungkan semua kelompok yang ada dengan cara membenarkan kelompok yang ada dan tidak mau menyalahkan. Itu hakikatnya dakwah ikhwanul muslimin. Ya. Yang ketiga yang harus dilakukan oleh kita bagi orang-orang yang ingin mengikuti dakwah salafiyah, wardu bihadil athari imanan, dan hendaknya engkau ridha menjadikan athar-athar para sahabat sebagai imam, sebagai pemimpin yang kita panuti, yang kita ikuti. Ridho kita dengan itu. Ridho itu lahiriah dan badaniah, Pak. Secara qalbiah kita ridho, kita senang, kita suka, kita bangga dengan menjadi seorang salafi, dan juga kita lahirkan dengan amalan kita, perbuatan kita, kita bangga. Ini dia. Ya. Yang berikutnya, yang berikutnya, ya kaum muslimin, antum dengarkan ungkapan yang panjang, nanti bisa kita ambil sebuah kesimpulan. Ala syekh kama radiya bi hadzal qaum li anfusihim imaman fala amri ma antum alam bi kitabillah, demi Allah tidaklah kalian lebih tahu tentang kitabullah daripada para salafus saleh. Walam yafhum, dan demi Allah kalian, kalian orang-orangnya jam sekarang ini tidak akan mungkin bisa setara, apalagi melebihi, setara saja tidak. Setara dalam ilmu, setara dalam iman, setara dalam amal saleh, setara dalam pahala, tidak akan mungkin setara saja, tidak. Apalagi kau bisa melebihi kutamu mereka, tidak. Artinya kalian orang-orang yang zaman belakangan harus tahu diri. Harus tahu diri. Jangan mengikuti kemauan sendiri. Ikutilah orang-orang yang lebih baik daripada kita. Wala yumkin iktida'u bihim illa bittiba'i hadzal athar. Tidak mungkin kita mencontoh dan mengikuti para salaf kecuali dengan mengikuti athar-athar ilmu yang ditinggalkan oleh mereka. Alamatul wa, sesuai dengan yang mereka riwayatkan oleh mereka. Faman lam yakbalha, tujuhnya beliau mengatakan, barang siapa yang tidak menerimanya, barang siapa yang tidak menerima jalannya para salaf, ilmunya para salaf, sesuai yang diriwayatkan dari mereka, maka ketahuilah dia berarti berjalan di atas selain orang yang beriman. Selain orang yang beriman, bisa musyrik, bisa kafir, bisa murtad, bisa munafik, bisa ahlul bid'ah, ahlul maksiat. Karena yang beriman, takarannya dalam agama kita, sahabat-sahabat Nabi, itu takaran. Ngerti takaran, Pak? Mi'yar bahasa Arabnya. Untuk menjadi mukmin, takarannya dalam mereka. Kalau tidak mengikuti mereka, berarti Anda bukan orang yang mukmin. Siapa Anda berarti kalau bukan mengikuti jalan mereka? Anda berarti orang yang Allah sebutkan berpaling dari kebenaran, maka kami palingkan sekalian ke mana dia berpaling dan berujung pada jalan neraka jahannam. Masya Allah, ini ungkapan yang sangat bisa difahami oleh akal-akal sehat yang tidak bisa dikalahkan oleh hujjah manapun. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini yang bisa kami sampaikan, sepertinya cukup ya. Bun kesel bareng Pak? Sudah, antum terlambat jawab, saya jawab sendiri. Insyaallah apa yang kita bacakan dari awal sampai akhir bisa difahami oleh hadirin, dan itu semuanya menjawab sebuah pertanyaan, mengapa kita harus mengikuti dakwah salafiyah? Tidak lain dan tidak bukan karena atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, ada pertanyaan yang berkaitan dengan anak didik seorang salafi, seharusnya dia memperhatikan anaknya dari sisi pendidikannya. Jangan sampai setelah kita tahu al-haq itu ada pada dakwah salafi, kemudian buah hati kita kita biarkan untuk belajar ilmu yang batil di pondokan, di pondok yang bid'ah, diajarkan padanya hari-hari pemahaman yang menyimpang. Jangan, kasihan anak kita, kita saja tidak mau menyimpang. Nggak mau tembak? Ada yang mau menyimpang? Kalau ada, ini bukan tempatmu. Ini tempatnya orang-orang yang ingin di atas al-haq menuju kepada surga Allah Azza wa Jal. Kita saling bertahun, menasihati diri kita masing-masing, mengingatkan untuk tetap berada di atas al-haq yang membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat disayang sekali jika lo ada di antara kita yang sudah mengenal kewajiban mengikuti dakwah salafiyah, ternyata buah hatinya dia relakan untuk dia diajari oleh ahlul bid'ah hanya sekedar mencari secari kertas, yang kadang-kadang kalau sedih didapati hanya sekedar untuk bungkus kacang goreng. Ya tidak, begitu banyak orang yang memiliki jasa dan tidak terpakai. Dia punya jasa bidang apa, ternyata profesinya lain, pedagang buah. Ijazahnya di mana? Disimpan, dimakan sama rayap, ya nggak kepake. Apa nasihat Ustaz untuk kami yang baru mengenal ngaji salaf? Nasihatnya ya kaum muslimin, taklimlah Anda dengan Ustaz salafi, itu akan mengokohkanmu.
Jangan biarkan dirimu bimbang dan bingung dengan engkau taklim kesembarangan orang. Tanyalah siapa Ustaz Salafi itu. Karena apa? Sesuai dengan ucapannya Muhammad bin Sirin, inna hadal ilma dinun. Sesungguhnya ilmunya adalah agama. Famburu, lihat olehmu, lihat, teliti. Aman tahuduna dinakum, kepada siapakah engkau mengambil ilmu agama kalian. Balik orang yang baru, yang masih bingung ini, masih bingung itu, butuh ilmu, bimbingan, arahan, yang itu ada pada ahlinya. Tidak dibenarkan kita untuk membaca-baca sendiri, dikarenakan kemampuan kita dalam mencerna al-haq tidak ada. Kalau orang belajar sendiri, maka akan tercampur antara hak dan batil, dalam keadaan dia tidak bisa memalah milih. Sehingga tidak ada dalam agama kita ilmu Islam ini otodidak. Enggak ada. Harus ada guru. Karena ilmu ini dengan pemahaman, bukan hanya dengan apa? Bacaan. Bacaan yang kau baca, bisa kau memaknakan dan menerjemahkan kepada beberapa pemahaman. Dan itu anda tidak ketahui. Anda ketahui itu jika anda duduk di hadapan seorang alim salafi, akan dibimbingan padamu dengan pemahaman yang baik dan benar. Apa jalan yang harus ditempuh sehingga Allah memberi taufik jalan kebenaran? Hadirin kaum muslimin, banyak di antaranya, ngomong saya ingat, adalah teman-teman yang baik. Kita mencari teman-teman yang baik, bergaul dengan orang yang baik. Al-mar'u ma'a man ahab, seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Al-mar'u 'ala din khalilihi, seorang itu agamanya akan sama dengan teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yakhalil, maka hendaknya setiap kita melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Cari teman yang baik, yang betul-betul dia di atas dakwah salafiyah, yang kokoh di atas, ya di atas ilmu. Kita akan meniru jejak langkah dia dalam hal keagamaannya. Kenapa orang-orang Arab pun hanya sedikit yang mengenal sunnah Nabi, sementara Islam turun di Arab, Al-Quran juga dengan bahasa Arab, serta banyak ulama-ulama di negeri Arab. Ini berkaitan dengan hidayah, wa kaum muslimin. Hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan heran kalau seandainya ada orang Arab, tapi kok gak tahu sunnah. Jangan heran. Abu Talib, pamannya Nabi, yang sangat dekat dengan Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam, orang Arab, paham bahasa Arab dari kecil. Anak-anak sana juga sudah berbahasa Arab, pak, pintar-pintar. Ya, orang Arab, pak. Abu Talib, da'inya Nabi langsung. Ilmunya Nabi tidak diragukan lagi. Hikmahnya Nabi, lemah lembutnya Nabi, tidak diragukan lagi. Tetapi Nabi tidak bisa memberikan hidayah dalam hal ini, taufik. Cocoknya seorang dengan al-haq itu adalah biadillah, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wallahu a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Al-Quran Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah, yakni hidayah taufik. Seorang kamu harus cocok dengan syariat Allah. Enggak bisa. Sampai pun orang yang kau cintai dalam hal ini adalah Abu Talib, walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtadin, dan Allah adalah zat yang lebih tahu siapa orangnya yang layak mendapatkan hidayah dan siapakah yang tidak mendapatkan hidayah.
sehingga tidak mesti orang Arab mendapatkan hidayah, orang yang bukan Arab tidak mendapatkan hidayah, itu semuanya biadillah, yahdi mayyasha wa yudillu mayyasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Hadza kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.